ልዕሊ 120,000 ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ግዳያት ፆታዊ መጥቃዕቲ ከም ዝኾና ቢሮ ሓለዋ ጥዕና ትግራይ ኣፍሊጡ ንዳግመ ህንፀት ትግራይ 100 ቢልዮን ብር ወዲእና ንዝብል ዘረባ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ መሪሕነት ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ነፂግዎ ሓለቓ ስታፍ ሰራዊት ኤርትራ ጀነራል ፊሊጶስ ወልደ ዮሃንስ ኣብ ኩናት ምስታፉ ኣብ ውቕሮ ኮይኑ ውግእ ይመርሕ ምንባሩ እቲ ምምሕዳር ናይ ትግራይ ንፈለማ ግዜ ሓቢሩ ኣብ ክልል ኣምሓራ ከተማ ዳባት ዝፀንሑ ልዕሊ 14,000 ኤርትራውያን ስደተኛታት ናብ ካልእ ቦታ ግዒዞም ኣሜሪካ ሓይልታት ትግራይ ኣብ ክልል ኣምሓራ ፈፂሞሞ ብዝተባሃለ ገበናት ከም እትሻቐል ገሊፃ ዝብሉ ኣርእስታት ዝሓዘ ፀብጻብ ልኡኹና ክቐርብ እዩ ምስ sbs ትግርኛ ኢኹም ዘለኹም ብሉፃት ትሕዝቶታት ካብ sbs.com.au/ትግርኛ ረኸቡ
ልዕሊ 120,000 ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ግዳያት ፆታዊ መጥቃዕቲ ከም ዝኾና ቢሮ ሓለዋ ጥዕና ትግራይ ኣፍሊጡ እተን ደቂ ኣንስትዮ ካብ 15 ክሳብ 49 ናብ ዘሎ ክልል ዕድመ ከም ዝርከባ እውን ሓቢሩ ቢሮ ሓለዋ ጥዕና ክልል ትግራይ ምስ ዩኒቨርሲቲ መቐለ ብሓንሳብ ኮይኖም ዘሳለጥዎ መፅናዕቲ ኣብ ዝሓለፉ 8 ኣዋርሕ ልፍንቲ መንግስትታት ኢትዮጵያ ኤርትራን ኣምሓራን ኣብ ትካላት ጥዕና ማሕበረሰብን ቁጠባን ዘውረድዎ ዕንወትን ትግራይ ዳግም ንምህናፅ ዝግበር ፃዕርታትን ኣመልኪቱ ምስ ዝተፈላለዩ ትካላትን ክፋላት ሕብረተሰብን ኣብ ዝገበርዎ መየጥኡ ነዚ ፀብጻብ ቀሪቡ ዘሎ ብመሰረት መፅናዕቲ ልዕሊ 80 ሚእታዊ ትካላት ጥዕና ትግራይ ካብ ቀሊል ክሳብ ምሉእ ዕንወት ከም ዘጋጠመን ኣብቲ ናይ 8 ኣዋርሒ ኩናት ካብ 15 ክሳብ 49 ዝዕድመአን ልዕሊ 120,000 ደቂ ኣንስትዮ ግዳያት ፆታዊ መጥቃዕቲ ስነ ልቦናውን ካልኦት ሃስያታትን ከም ዝኾና ዝሓበረ ኮይኑ ዝተማልአ ፀብጻብ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ከም ዘይሓወስ እውን ኣነፂሩ እዩ ኣብ ትካላት ጥዕና ትግራይ ካብ ቀሊል ክሳብ ምሉእ ዕንወት ዝወረደ ክሳራ ብጥረ ገንዘብ 64 ቢልዮን ብር ከም ዝበፅሕ እውን ሓቢሩ ዓውደ ጥዕና ግዜ ዘይህቡ ምዃኑ ሕብረተሰብ ኣብ ሓፂር ግዜ ግልጋሎት ጥዕና ንኽረክብ ቅልጡፍን ዝተዋደደን ስራሕቲ ከም ዘድሊ እውን ሓላፊ ቢሮ ሓለዋ ጥዕና ትግራይ ዶክተር ሓጎስ ጎዲፋይ ተዛሪቦም ኣሎ ንዳግመ ህንፀት ትግራይ 100 ቢልዮን ብር ወዲእና ንዝብል ዘረባ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ መሪሕነት ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ነፂጎ ሓለቓ ስታፍ ሰራዊት ኤርትራ ፊሊጶስ ወልደ ዮሃንስ ምስ ስታፉ ኣብ ውቕሮ ኮይኑ ውግእ ይመርሕ ረድኤታት እውን ከይሓልፍ ክልክል ምንባር እውን እቲ ምምሕዳር ንፈለማ እዋን ሓቢሩ ኣሎ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ብሓምለ ሰራዊቶም ካብ ትግራይ ተሳዒሩ ምስ ወፀ ኣብ ዝሃቦ መብርሂ ንትግራይ ዳግማይ ክነሃንፅ 100 ቢልዮን ብር ገንዘብ ወዲእና ህዝቢ ግን ብድሕሪት ኮይኑ ወጊእና ሓረስቶት ክርምታዊ ማእቶት ከሳለጡ ምእንቲ ወፂና ዝበልዎ ዘረባ ኣብቲ ብሰንበት ዝነበረ መደረ እውን ኣብ ባይተ ወከልቲ ህዝቢ እቲ ሃገር ዘቕረቦ ኮይኖም ዋና ፈፃሚ ስራሕ ናይቲ ሽዑ ኣብ ትግራይ ግዜያዊ ምምሕዳር ተባሂሉ ዝቆመ ኣካል መልሲ ሂብሉ ኣሎ ዋና ፈፃሚ ስራሕ ዶክተር ሙሉ ነጋ መንግስቲ ፌደራል ንዳግማይ ህንፀት ንቐረብ ረድኤትን 100 ቢልዮን ብር ኣውፅኤ ተጠፋፊኡ ይብል ኣሎ እቲ ገንዘብ ናበይ ኣትዩ ዝብል ሕቶ ካብ ጋዜጣ ሪፖርተር ቀሪብሎም ሓሶት እዩ ዝብል መልሲ ሂቦም ኣለዉ 100 ቢልዮን ብር ኣዝዩ ብዙሕ እዩ ዝበሉ ዶክተር ሙሉ ምክንያቱ ናይቲ ክልል በጀት 10 ቢልዮን ብር ነይሩ መንግስቲ ፌደራል በብዓመቱ ዝልእኮ 8 ቢልዮን ብር ነይሩ እቲ መንግስቲ ፌደራል ዝልእኮ 8 ቢልዮን ብር ናብ ረብሓ ክውዕል ዝተገብረ ኮይኑ ካልእ ኣታዊ ስለ ዘይነበረ ንመሃያ እውን ዝበቅዕ ይነበረን ኢሎም እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ንዳግመ ህንፃት ትግራይ ውዒሉ ዝበልዎ 100 ቢልዮን ብር ኣብ መሬት ዘየለ ምዃን እዮም ሓቢሮም ዘለዉ ህዝቢ ትግራይ ሰራዊት ኤርትራ ዕጡቃት ኣምሓራን ካብ ትግራይ ክወፁ ዘቕረቦ ቅድመ ኩነት ነቲ ግዜያዊ ምምሕዳር ከቢድ ፈተና ከም ዝኾነ ዝገለፁ ዶክተር ሙሉ ሰራዊት ኤርትራ ናብ መቐለ ከይኣቱ ፃዕርታት ከም ዝተገብሩ ከም ውፅኢቱ ድማ ሓለቓ ስታፍ ሰራዊት ኤርትራ ፊሊጶስ ወልደ ዮሃንስ ኣብ ውቕሮም ሰኣዘዝቲ ኮይኑ ክመርሕ ከም ዝተገብረ ወተሃደራት ኤርትራ በቲ ግዜያዊ ምምሕዳር ዝእዘዙ ብዘይምንባሮም ካብ ውቕሮ ክሳብ ዓድዋ ኬላታት ተተኺሎም ንኣባላት እቲ ግዜያዊ ምምሕዳር ከይተረፈ ሰብኣዊ ረድኤት ከይሓልፍ ክሳብ ክልተ ሰሙን ዓፂኦም ጠጠው የብሉ ከም ዝነበሩ እውን ተዛሪቦም ኣለዉ እቲ ኩነታት መንእሰይ ትግራይ ናብ ገድሊ ውሒዙ ነቲ ግዜያዊ ምምሕዳር ክነቕሎ ከም ዝኽኣለ እውን እቶም ዋና ፈፃሚ ስራሕ ኣረዲኦም እዮም ኣብ ክልል ኣምሓራ ከተማ ዳባ ዝፀንሑ ልዕሊ 14,000 ኤርትራውያን ስደተኛታት ናብ ካልእ ቦታ ግዒዞም ኣብ ክልል ኣምሓራ ከተማ ዳባ ዝፀንሑ ልዕሊ 14,000 ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብቲ ክልል ተሃኒፁ ናብ ዘሎ ኣለምዋጭ ዝበሃል ሓዱሽ መዓስከር ክግዕዙ ከም ዝተገብረ እዩ በዓል መዚ ጉዳይ ስደተኛታትን ተመላሶ ስደትን ኢትዮጵያ አራ ሓቢሩ ዘሎ አሜሪካ ሓይልታት ትግራይ ኣብ ክልል ኣምሓራ ፈፂሞሞ ዝተባሃለ ገበናት ከም ዝተሸቐለት ገሊጻ ዝሓለፈ ሰሙን ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ሓይልታት ትግራይ ኣብ ክልል ኣምሓራ ምስ ገበናት ኩናት ዝመዓራረ ገበን ፈፂሞም ዝብል ክስ ድሕሪ ምቕራቡ እዩ ኣሜሪካ ሸቕሎታ ትገልጽ ዘላ መንግስቲ ኣሜሪካ ኣብቲ ኩናት ተሳተፍቲ ዝኾኑ ኣካላት ኩሎም ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ዘብፅሕዎ ጥሕሰት መሰላት ተወከብሎ ሓቲቱ ኣሎ ተፈፂሞም ዝበሃሉ በደላት ተመርቢሮ ገበነኛታት ተሓተት ተኾኑሎም ዝብል መርገፂ እውን ኣነፂሩ ኣሎ መንግስቲ ኣሜሪካ ቅድሚ ሕዚ እውን ኣብ ኩናት ትግራይ ብሰራዊት ኢትዮጵያ ኤርትራን ሓይልታት ኣምሓራን ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ተፈፂሙ ዝተባሃለ ጥሕሰት ከም ዘሸቐሎ ምግላፁ እዩ ዝዝከር እዩ ንክሲ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል መልሲ ዝሃበ ቤት ፅሕፈት ዝምድናታት ትግራይ ግን ምሉእ ምስልን ኩነታትን ኣብ ግምት ዘየእተወ ግጉይ ፀብጻብ ክብል እዩ ነፂቅዎ